Qalampirdan gapiramiz. Adabiyot bo'yicha 2021-yilgi Nobel mukofotiga Zanzibarda tug'ilgan va Buyuk Britaniyada faoliyat yuritgan Abdulrazzoq Gurna sazovor bo'ldi. Bu haqda Nobel qo'mitasi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, yozuvchi mukofotni mustamlakachilik oqibatlari va qochqinlar taqdiri to'g'risida murosasiz va rahimdil tushuncha hamda madaniyatlar va qit'alar orasidagi jarlikni tadqiq qilgani uchun olgan. 21 yoshida boshlangan karyerasi davomida Gurna qochqinlar haqida 10 roman va bir nechta hikoyalar nashr etgan. Nobel qo'mitasi 1994-yilda nashr etilgan Jannat romanini yozuvchining yutuqli ishi deb atagan. Bundan avval kitob Booker va Whitbread mukofotlarining qisqa ro'yxatiga kiritilgan edi. Qo'mita a'zolari shuningdek yozuvchining Sahro va Oxirat hayoti romanlarini alohida ta'kidlagan. Ma'lumot o'rnida Gurna 73 yoshda. U Buyuk Britaniyaga 1960-yillarning oxirida qochqin sifatida kelgan. Yozuvchi nafaqaga chiqgunga qadar Kenterberidagi Kent universitetida ingliz tili va postkolonial adabiyoti professori bo'lgan. Eslatib o'tamiz, 2020-yilgi adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti amerikalik shoira Luiza Glyukka berilgandi. Ma'lumot o'rnida, tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureati ertaga 8 oktyabr kuni Osloda e'lon qilinadi. Iqtisodiyot bo'yicha mukofot egasi 11 oktyabrda ma'lum bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.